Astronómia. Milan Rastislav Štefánik a Heliho kométa. Pred 130 rokmi, presne 21. júla 1880, sa v Košariskách evanjelickému farárovi Pavlovi Štefánikovi narodilo šieste dieťa. Kto by si bol vtedy pomyslel, aká osobnosť z neho vyrastie, alebo to, že jeho meno sa bude spájať s najznámejšou kométou. Strach pred 100 rokmi. Na prelome 19. a 20. storočia zachvátil ľudstvo strach. Bolo vypočítané, že Heliho kométa bude prechádzať periheliom 18. mája 1910 a v tom čase sa bude nachádzať medzi Zemou a Slnkom. To znamenalo, že jej chvost dlhý asi 100 miliónov kilometrov zasiahne Zem. Zo spektier niektorých komét vyplývalo, že obsahovali jedovaté plyny kyanidov, ktoré majú zhubné účinky na život už v malom množstve. Keby teda chvost kométy stretol Zem, mohol by kyanid ohroziť život na nej. Na druhej strane vzájomná poloha Zeme a kométy bola taká, že sa mala premietať na Slnku, čo znamenalo, že z niektorých častí zemského povrchu by bolo možné tento úkaz pozorovať a tak vlastne zisťovať, aké veľké je jej jadro, keby sa vôbec dalo pozorovať. Výpočty ukazovali, že priemer kométy na slnečný disk bude viditeľný z Tahiti. Je dôležité si uvedomiť, že jadro typickej periodickej kométy má priemer 1 až 2 km. Periodická Heliho kométa patrí k väčším kométam. Rozmer jej jadra poznáme od roku 1986 s veľkou presnosťou. Dňa 4. marca 1986 preletela západoeurópska sonda Giotto len 602 km od jadra kométy a určila jeho rozmery na 16 x 8 x 8 km. Samozrejme, teleso takýchto rozmerov nemôže byť v žiadnom prípade zo Zeme viditeľné pred slnečným diskom. Navyše, aj keby bolo jadro kométy dostatočne veľké na to, aby sme ho mohli na slnečnom disku pozorovať, pri teplote v periheliu okolo 400 kelvinov by bolo oproti fotosfére s teplotou 6000 kelvinov tmavé a nie svetlé. Je teda otázne, čo J.W. Pastorf videl, kométa to však určite nebola. Cesta za kométou. Štefánik zrejme po diskusii s Flammarionom ako svojím vzorom a veľmi dobrým priateľom predložil Akadémii vied v Paríži návrh na pozorovanie prechodu Heliho kométy popred slnečný disk, ktorý spojil s pozorovaniami slnečnej koróny počas úplných zatmení Slnka buď v Tasmánii v roku 1910 alebo na súostroví Tonga v roku 1911. Návrh schválili pre Tahiti a pre zatmenie v roku 1911. Štefánik 24. marca 1910 odišiel cez Spojené štáty do francúzskej Polynézie, Tahiti, aby tam najprv pozoroval prechod kométy popred slnečný disk, potom hľadal vhodné podmienky na založenie nového observatória a zakladal meteorologické stanice. Hlavný ďalekohľad, ktorým chcel Štefánik pozorovať prechod Heliho kométy popred slnečný disk, mal priemer objektívu 27 cm s ohniskovou dĺžkou 2,35 metra. Mimochodom bol od optika Emila Schéra, s ktorým sa Štefánik zoznámil počas svojej študentskej cesty do Švajčiarska a Curychu v roku 1902 a boli veľmi dobrými priateľmi. V čase prechodu kométy popred Slnko 18. mája 1910 bolo zamračené, takže veľký plán nepriniesol nejaký úžitok. Dnes vieme, že Štefánik so svojím ďalekohľadom v čase prechodu nemohol vidieť nič mimoriadne. Plány sa stali realitou. Veľký význam Štefánikovej cesty na Tahiti aj napriek zamračenej oblohe v čase prechodu Heliho kométy popred slnečný disk je potrebné vidieť aj v inom svetle. Štefánik tu vybudoval provizorné observatórium. V roku 1912 ho venoval francúzskej vláde, v ktorom pozoroval oblohu. Založil sieť meteorologických staníc, dlhší čas funkčných. Po návrate do Paríža v roku 1911 predložil Akadémii vied návrh na výstavbu observatória na južnej pologuli, ktoré sa stalo v roku 1914 po schválení vo francúzskej vláde súčasťou stanice bezdrôtovej telegrafie. Štefánik mal už zakúpené prístroje pre nové observatórium. Žiaľ, vypukla Prvá svetová vojna a veľkolepé plány výstavby telegrafnej stanice s observatóriom sa nerealizovali. Milan Rastislav Štefánik bol však prvý, kto svetu predložil návrh na vybudovanie astronomického zariadenia na južnej pologuli. Podobné návrhy sa zopakovali neskôr a dnes je Európske južné observatórium realitou. Zatmenie Slnka je výzvou. Zatmenie slnka je takým fascinujúcim úkazom, ktorý vždy privedie do pohybu masy cestovateľov. Najbližšou takouto príležitosťou bude prvá tretina júla. V nedeľu 11. júla nastane zatmenie slnka, ktoré bude pozorovateľné z južných oblastí Tichého oceánu a Južnej Ameriky. Pás úplného zatmenia, tzv. Pás totality, začína v šírom oceáne asi 1800 km východne od Nového Zélandu, ďalej pokračuje Pacifikom na východ. Prvou pevninou ležiacou v páse je vulkanický ostrov Mangaia z Cookových ostrovov. Úplné zatmenie len tesne minie ostrov Tahiti, vzdialený asi 20 km od severného okraja pásu totality, ktorý pokračuje ďalej na východ k súostroviu Tuamotu. Len niekoľko malých atolov súostrovia leží v páse, ale ani jeden z nich neposkytuje vhodnú základňu pre pozorovateľov zatmenia. Ďalšou pevninou ležiacou v pásme totality bude turisticky a historicky veľmi zaujímavý veľkonočný ostrov, ktorého meno v jazyku domorodých obyvateľov je Rapa Nui, čo v preklade znamená pupok sveta. Vulkanický Rapa Nui je jedno z najodľahlejších obývaných miest na svete a preslávila ho starobilá kultúra, ktorá po sebe zanechala 887 tajomných svoch, moai, vytesaných z mäkkého sopečného kameňa. Pás totality sa končí v južnom cípe Patagónie na hraniciach Chile a Argentíny. Vysoké a oblačné čílske Andy neponúkajú vhodné podmienky na pozorovanie zatmenia, no na ich východnom okraji leží turisticky veľmi príťažlivá oblasť, ktorej strediskom je argentínske mestečko El Calafate pri jazere Lago Argentino. El Calafate je turisticky vyhľadávané vďaka blízkemu národnému ľadovcovému parku. Z Európy zatmenie nebude pozorovateľné ani ako čiastočné. Zvláštnosťou tohto zatmenia je, že sa odohráva takmer výlučne nad oceánom. Aj najdlhšie úplné zatmenie, trvajúce 5 minút 20 sekúnd, nastane na širom Pacifiku, ďaleko od najbližšej súše. Na veľkonočnom ostrove nastane úplné zatmenie medzi 20. hodinou 8 minútou a 20. hodinou 13. minútou svetového času a potrvá 4 minúty 41 sekúnd a slnko bude 40 stupňov nad horizontom. Počas 2,5 hodiny mesačný tieň prekoná vzdialenosť 11 100 km a pokrie takmer polovicu percenta plochy Zeme.